We're gonna play football. Soccer. Football. Soccer. Football. Soccer. All around the world. Football. Soccer. Football. Soccer. Football. Soccer. Greatest game of all. Ondra Pressing je po týdnu zase zpátky. Váš, doufejme, oblíbený podcast, ve kterém padají názory, analýzy, nějak prostě zkrátka mluvíme o tom, co jsme o víkendu viděli ve fotbalovém světě, primárně v Premier League, a přesně na nejvyšší anglickou soutěž se bude zaměřovat i dnešní díl. A to konkrétně takovým způsobem, že vám o tom budu povídat já, Vašek, mě znáte asi pravděpodobně, jestli posloucháte Kontrapressing, a potom jeden nováček, protože tady poprvé v historii vítám ve studiu Adama Weidenthalera. Ahoj, Adame.
Jo, díky za pozvání.
Není zač. Na začátek bys nám měl říct, kdo vlastně jsi, Adame, protože lidi by si mohli myslet, koho to vyštrachali někde na ulici, je to nějaký náhodný človíček, který vlastně vůbec nemá co kecat do toho krásného anglického sportu, ale tak to úplně není, že jo? Protože ty se tomu věnuješ, Adame.
No tak na ulici jsem částečně potkal Bárta Černíka, přes kterého jsem se vlastně dostal do tohoto podcastu, ať už jako fanoušek, tak si myslím, že i dost může na tom, že tady se teďka spolu bavíme. Každopádně pracuji pro Český rozhlas a vedle jiných sportů, které musíme taky mapovat v rádiu, tak se taky snažím věnovat i fotbalu a ideálně tomu zahraničnímu, ideálně tomu anglickému.
Mm-hmm. Slyšel jsem tam takový to musíme věnovat, tak fotbal je tvůj nejoblíbenější sport, když se tam takhle napřímo?
Byl by, ale jelikož je v rozhlase fotbal o nejoblíbenější sport u drtivý většiny, tak jsem se přeorientoval na hokej a to je vlastně teďka moje hlavní specializace.
OK, tak snad v tom nebudeme mít dneska hokej, my tady v Kontrapressingu. Výborný vtip, Vašku, plácám se po zádech. Každopádně, o čem budeme dneska mluvit? Budeme dneska mluvit o tom, že se nám odehrál celkem zajímavý víkend z hlediska závodu o titul, protože jakoby ne, že by se toho tolik změnilo, protože ty tři hlavní adepti všichni vyhráli, ale ty jejich zápasy nám, myslím si, o nich lecos napověděli a řekli, co bychom mohli vidět v příštích týdnech. Takže všechny probereme, jak v případě Arsenalu, tak v případě Manchesteru City, tak v případě Liverpoolu. Potom se podíváme na klíčový souboj o top 4, lomeno top 5, který se odehrál mezi Aston Villou a Manchester United. A jestli nám zbude nějaký čas, tak se mrkneme i na zaváděný nový pravidlo modrých karet, který pošle hráče na 10 minut mimo hřiště, ale to ještě úplně neslibujeme. Každopádně, teď k tomu, co reálně slibujeme. Pojďme si probrat, úplně nejdřív ze všeho, Adame, zápas, který asi docela rezonoval i v českém prostředí, nejenom kvůli tomu, že v něm hrál jeden z arbitrů na titul, ale i proto, že tam historickou bídu dostali dva český reprezentanti, protože West Ham doma prohrál s Arsenálem 0-6, což je jeho nejhorší domácí porážka, společná nejtěžší domácí porážka v historii toho klubu. A byl to dost tristní výkon, nebo by se možná dalo říct, že to byl naopak vynikající výkon Arsenálu. Kdybych ti měl vlastně dát tady ty dvě jablíčka na výběr, tak do kterého by ses zakousnul?
Dobrá otázka. Asi do toho, že Arsenal zkrátka vyšachoval West Ham na spoustě frontách. Když se vlastně konkrétně podíváme na ten zápas, tak to byla plejáda neskutečných přímých volných kopů nebo dohromady standardních situací. Samozřejmě individuální velký kvality, ale vlastně taky některých taktických chybek West Hamu. Vím, že když jsem se koukal potom na detailnější rozbory třeba konkrétně těch rohových kopů, tak mluvíš o českých reprezentantech, tak zrovna Vláďa Coufal a Tomáš Souček tam byli trošku možná natíraný zahraničníma médiama, že právě to jejich krytí rohových kopů Arsenalu nebylo úplně stoprocentní.
No, ty standardky jsou samozřejmě velký téma, protože Arsenal si jim obrovským způsobem pomáhá. V tomhle zápase dal vlastně dva góly z rohu, v celkových má v sezóně myslím už 16, což je největší porce z celé ligy. A je to samozřejmě obrovská pomoc pro to, že získávají body. Na druhou stranu mi přijde, že natírání zrovna Součka, nebo Coufala jsem až tak nesledoval při těch standardkách, ale přišlo mi, že to většinou bylo tak, že Souček hlídal jednu tyč a ten centr šel na druhou tyč, přesně proto, aby se vyhnuli jeho postavě a aby to dostali někam, kde on není.
Jo, taky jsem to tak viděl. Vladimír Soufal vlastně držel přední tečku spolu s Kudusem a snažili se blokovat spíš ty kratší přihrávky třeba kolem boxu a Tomáš Souček byl na malém vápně a oni, vlastně hráči Gunners, se snažili hodně překopávat, přesně jak ty říkáš, na zadní tyč, kde čekal takový vláček a vlastně West Ham si s tím nikdy nedokázal poradit, že ať už Souček nebo další jako dobří hlavičkáři Zuma a Gert, ti všichni stáli vlastně hodně poblíž Alphonse Areoli a přes ně lítali ty centry dozadu.
Jo, je to v podstatě skoro takový ironický, ne? Že tady máš Arsenal, což je tým, který bytí asi, nebo jako historicky spojovaný s nějakým takovým technickým kombinačním fotbalem, je to prostě tým, ve kterém může hrát vedle sebe jako Rosický, Fabregas, Arteta, takový typy hráčů a najednou ten tým zdominuje na standardkách Moisův West Ham, že jo, u kterých si často říkáme, že nějaká jeho fyzická síla a taková ta typická anglická nabušenost je jedna z mála věcí, kterýma se ten klub může v tuto chvíli, nebo ten tým může doopravdy chlubit. Ale tohle vyloženě vypadá, že tam nejde ani tak o to, že by prostě Gabriel Magalhães nebo Saliba byli o tolik lepší ve vzduchu, nebo hlavičkáři, nebo ve výběru prostoru, ale fakt, že to bylo špatně takticky zvládnutý, přesně i tím, co si vlastně naznačoval, že Arsenal dělal víceméně pořád to samý. A já neříkám, že to Rice kopal blbě, v žádném případě, kopal to dobře, ty standardky, ale jako bejt koučem West Hamu, tak se zlobím jednak na sebe, že jsem s tím něco neudělal, ale otázka je, co mohli udělat, protože oba dva ty góly ze standardek padly vlastně už v prvním poločase, takže ani neměli tu půlku, aby se, jako tu přestávku, aby se s tím mohli nějak popasovat. Ale tak, když to vidím, tak já nevím, nemůže prostě nějaký lídr týmu říct, hoši, takhle to nejde, tohle evidentně nefunguje. Právě jsme dostali dva góly prostě z rohu, to se nemůže stát. Do toho ještě dostali jeden, že jo, z penalty a bylo po zápase, že jo. Tak já nevím, jestli se nemohli nějak líp přizpůsobit.
No já vlastně moc nevím, jestli se dá nějak přizpůsobovat na tu kopací techniku Declana Rice, což je mimochodem taky hrozně zajímavý, že on jako CDMko a takovej chlap, kterýho byste asi spíš taky poslali do vápna hlavičkovat, že on má nějakých 185 cm a s tímhle prostě si stoupne k rohu a kopne ho za mě jako velmi dobře, až skoro perfektně. Každopádně ty standardky, já jsem se snažil třeba zaměřovat na jednoho ze stoperů Kurta Zumu a mně přijde, že on to tak nějak jako, ne, že by k tomu přistupoval úplně ledabile, ale že byl v některých těch momentech docela ztracený a vlastně nevěděl, co úplně při těch standardkách dělat, ale spíš mi možná řekni, jakým způsobem jako ty by si k tomuhle přistupoval, když v ten moment vidíš, že ti to prostě ne a ne nejde, najednou seš bez toho trenéra, přesně jak říkáš, nemůže ti pomoct, tak co v ten moment jako změnit, když to na tebe létá jako se strany a stranu.
Já chápu, že v dnešní době datové analýzy úplně všeho, kdy máš naprosto přesně propočítaný, jakým způsobem házíš auty a kam to rozhráváš po vhazování a nikdy se od toho neodchyluješ, protože to je prostě přesně spočítaný, tak je to trochu divný tohoto říkat, nebo nevím, jestli to reálný vlastně, ale myslím si, že bych prostě řekl bejt někým, kdo tam má přímo na tom hřišti tu autoritu, tak bych prostě řekl, jako hele Tomáši, běž na tu zadní tyč, kde je ten vláček, který nám pořád dělá problémy, jakože tohle to nejde. Oni evidentně targetují jedno místo a my to místo nezvládáme pokrýt. Tak prostě pojďme to změnit, pojďme dělat něco trošku jiného, než co jsme možná trénovali, nebo na co jsme byli právě připravení u videa, ale pojďme to prostě kurně změnit. Jako horší by to být reálně nemohlo, protože to nebyly jediný standard, který Arsenal hrozil, že jo? To prostě to hořelo prostě víceméně celý zápas.
Já vlastně teďka přesně nevím, kdo by měl být tím jako 100% lídrem té sestavy West Hamu, protože když se na té borce jako podíváme, tak tam vlastně na mě nevyvstává žádný úplně jméno, který by to hodně vyhecovalo. Samozřejmě Tomáš Souček, že jo, kapitán české reprezentace, určitě tam má svý slovo, v tom zápase měl pásku, tuším, že právě Kurt Zuma, ale dál mi nepřijde, že by tam byla nějaká osobnost, která by to nějakým způsobem strhla, napumpovala, byť samozřejmě nejsem v kabině, že jo, nevidím to, co se děje přímo uvnitř Mojsova týmu, ale když tak se dívám na ty hráče, tak za mě nikdo jako není tím borcem v úzovkách typu Tomáše Řepky, který by přišel prostě a spražil tě ze 20 cm. Co to sakra děláš, proč si nehlídáš ten svůj flag?
No jasně, přesně. Říkám si, že bejt tam Mark Noble, tak se tohle to prostě nestane, víš co? Protože přesně jak jsi říkal, já jsem si taky všiml, že Zuma, on obecně působí jako, já vlastně vůbec Já jsem byl hodně překvapený, když jsem ho viděl s tou kapitánskou páskou poprvé, protože mi vůbec nepřijde jako kapitánský materiál z toho, jak jsem slyšel ho v rozhovorech, nebo vlastně i to, jak na mě působí na hřišti, přesně takovým jako letargickým způsobem, ne úplně třeba vždycky nutně koncentrovaným, byť mu neupírám, že je to vlastně jako, že fyzický parametry má třeba úplně výborný, že jo. Takže přesně od Zoomu bych to vlastně nečekal, že se tohle stane, zvlášť přesně i z toho důvodu, že v tom byl sám do nějaký míry namočený. Ale
tak je to člověk, který týrá kočky, že jo.
No. Přesně, ano, jako, je to, no, ano, takový memíček, ale jo, ano. Nicméně, to je, tak tedy jako, v podstatě natíráme West Ham za to, že nebyl schopný se přizpůsobit, ale přesně, je potřeba ještě zdůraznit, že to, že Arsenal vyhrál 6-0, není jenom tím, že West Ham jsou naprostý nýmandi a že by Moyes měl trénovat přípravku a ne klub Premier League, to já v žádném případě netvrdím totiž, ale přesně i proto, že oni ten svůj gameplan odehráli vlastně naprosto skvěle, že jo. Oni nejenom, že zvládli si pomoct těma standardkama, který pomohli hodně, a ta penalta samozřejmě taky, po té, co Areola udělal takový ten typický brankářský faul na penaltu, ale oni šli hladově potom ve zdemu dál po krku a absolutně ten zápas jim jako odstřelili z dohledu tím, že prostě byli neustále nebezpeční. Bukayo Saka naprosto výborný, dal, že jo, teď kolik, 50. první gól, myslím, jako je úplně výborný výkon. No a už tady zaznělo to jméno, který já bych postavil na ten úplně nejvyšší piedestal tady v rámci toho zápasu, a to je Declan Rice. Samozřejmě pro něj neuvěřitelně signifikantní zápas, jeho první zápas zpátky na London Stadium od té doby, co přestoupil, a byl v centru úplně všeho.
Jo, úplně souhlasím. A přitom vlastně na začátku zápasu já mám pocit, že jsem četl nějakou statistiku, že při prvních 9 dotecích s balónem Declana Rice ho po každý tribuny vybučeli, že prostě neměl úplně tu oblibu u fanoušku na London Stadium, byť potom nakonec, když se ze hřiště poroučel někdy po zhruba hodince a něco ze hřiště, tak mu část publika tleskala, ale určitě ta jeho fantastická kopací technika, jako kdo by to byl řekl, do hráče, který hraje v podstatě primárně celou tu svoji dospělou kariéru CDMko, vůbec bych se jako nedivil, kdyby přišlo něco, co třeba pomalu vydáváme v některých zápasech, teďka mě napadá v české lize v Jablonci, kde prostě vysouváte tady ty šikovní hráče víc a víc dopředu, ale je to borec, který v podstatě jako nakroutil i ten přímák hrozně dobře na kasu, že vem si, že kdyby do toho nestrčil hlavu Gabriel, že u toho třetího gólu, tak ten balon jde na Areolu a on s ním má asi dost velký problémy, protože když před ním přebíhali hráči, tak to by měl velmi těžký. Já bych možná se ještě zastavil vedle Rice, byť samozřejmě asi se ho ještě budeš chtít bavit o něm, u Kaje Havertze, který mi vlastně taky přišel takovej trošku jako schovaný v uvozovkách hrdina, který mi přišel, že byl hodně chytrý u té první šance, u toho prvního gólu, kdy se tam vlastně schoval pod tím centrem Declana Rice na Salibu, podběhnul ho jakoby v uvozovkách chtěně a nechal Salibu hlavičkovat. A pak tam měl taky jako několik skvělých momentů v mezihře, že prostě teďka ta záložní řada Arsenalu šlape fakt jako hodinky, Edegaard, že jo, vedle nich. A tak nějak to přispívá k tomu, že ten Rice předvedl jako skvělý zápas, plus teda samozřejmě ta rána potom z dálky, která ten zápas úplně jako pohřbila na závěr, tak to bylo něco exkluzivního.
Jo, Havertz, souhlasím, že, ale ono takhle, že ono se vlastně blbě ty hráči Arsenalu vypichujou, protože vlastně všichni hráli fakt dobře a ono to taky pak nebylo těžký po té, co West Ham vlastně mentálně skolaboval a vlastně přestal nabízet jakoukoliv jako smysluplnou výzvu, že jo? Tak pak je samozřejmě jednoduchý hrát dobře. Ale jo, no, myslím si, že je to fajn na něj poukázat i proto, že my jsme ho tady vlastně v nějakých, já jsem ho tady v nějakých minulých dílech, v minulém díle jsme podle mě trošku prostě jsem vůči němu byl celkem negativní i v době, kdy ostatní lidi říkali aha, vidíte, tak Havertz prostě ten přístup najednou začíná dávat smysl, najednou hraje dobře. Tak tady opět je to zápas, který spíš potvrzuje úhel pohledu těch lidí, kteří říkají, že bude dobrý, a je to trošku takový hřebíček do takového mýho názoru, že to je pořád trošku fail, ale samozřejmě uvidíme, tohle to nebyl nejtěžší test jeho kariéry. Nicméně ten Rice, já se k němu fakt ještě vrátím, protože prostě, jo, to je... My ho tady v kontrapresinku často chválíme jako takovej docela unikát, nebo prostě potenciálně takovýho nejkomplexnějšího hráče do zálohy, jakýho si vlastně můžu vůbec pořídit. V první půli měl nejvíc dotyků s míčem, rozdával to, byl ta kreativní síla, přesně pak dal gól, dvě asistence, byl výborný i do defenzívy a to všechno, přesně jak si říkal, v atmosféře, která pro něj byla extrémně nepřátelská vlastně, nebo jako nedělal bych se, kdyby byl strašně nervózní z toho, že se vrací zpátky domů, tam na něj přesně při každém dotyku bučej a on to musí všechno mentálně unést a podat výborný výkon, což podal. A to, jak hrál, to, jak strašně dobrý byl a to, jak naprosto suverénně si Arsenal se Zdemem poradil, to je vlastně jenom doložený tím, že potom tohle toho hráče, který je v podstatě právě zařídil, že si neodvezou žádný body z toho zápasu, tak ty fanoušci soupeře přesně totálně vytleskali a asi samozřejmě pomohlo i to, že neslavil ten svůj gol, ale Rice byl prostě naprosto úžasný. Myslím si, že jestli Arsenal z tohletoho z této sezóny vytěží třeba opravdu titul nebo prostě nějaký jiný opravdu jako hodně výrazný úspěch, tak jestli na někoho budou v budoucích letech ukazovat jako na to srdce toho týmu, který za to nejvíc může, tak to je prostě Declan Rice, ačkoliv by samozřejmě šlo přesně ukazovat i na Saku a tak, ale za mě je ten Rice fakt o ramena ještě jinde. No.
Jo, úplně musím všechno, vlastně, co si řekl, podtrhnout. I to přesně, jak neslavil gol, ukázalo tu jeho velikost a jako myslím si, že už teďka se ukazuje, že přes těch 100 milionů liber, co za něj vysázeli na stůl, se rozhodně zhodnotí. Mm-hmm.
Jinak samozřejmě jako byl bych nerad, kdybychom tady nějak budili dojem, že v tom zápase se přesně Arsenal tak nějak jako roh, přímák, potom penalta, že nehrál dobrý fotbal. Jo. Já jsem naopak, tam byly nějaký úplně úžasný góly, který přesně byly takový typ, jako a Arsene Wenger by se z nich skládal nadšením, protože ten pátej, že jo, který dal Saka, tak tam si myslím míče dotkli úplně všichni hráči Arsenálu, aniž by se ho dotknul soupeř. Prostě fakt to bylo prokombinovaný. Arsenal ten jako jasný důkaz, jak moc Arsenal ten zápas kontroloval. A fakt se na to moc hezky dívalo, což je vlastně tak trošku trademark toho Artetova novýho úspěšného Arsenálu, po tom, co se dostal z toho marazmu, kdy to vypadalo fakt bledě, tak s ním začal hrát fakt jako dobrý, velmi koukatelný fotbal. Takový jako trošku chaotický, ale zároveň takový komplexní. Přesně ten Arsenál má tak nějak všechno. Jo? Nemá úplně tu konzistentnost, abych řekl, že je v tomto chvíli třeba jako nějakým favoritem na zisk titulu, ale zároveň se na to prostě rozhodně dá dívat.
To určitě. Mně přijde, že jak ty si říkáš o té konzistentnosti, když jim vydrží zdraví to trio Rice, Ødegaard a hlavně Bukayo Saka, tak si klidně myslím, že ta konzistentnost může přijít, protože už si se o něj taky otřel, on byl fakt v tom zápase fantastický, vlastně ho potřebovali hráči West Hamu zdvojovat, když hráli na té levé straně vlastně Emerson a Johnson, tak aby ho zastavili a kolikrát se to vůbec jako nepodařilo, prostě se tam dělal, co chtěl a ty jeho náběhy za obranu jsou něco fantastického. Já si vlastně pamatuju, když jsem tak nějak začínal jako sledovat to jeho jméno pomaličku, tak si vybavuju, že ho hráli na levém kraji defenzívy. Myslím, že ještě jako v defenzivní trojice na tom v podstatě jako wingbackovi. Mm-hmm. A v té době to vypadalo, že to bude takový druhý Maitland-Niles, v podstatě borec, který jako má problémy s tím občas jako přejít přes soupeře, ale teďka se vypracoval jako úplně fantastickýho hráče a já se fakt nemůžu dočkat, až nám to ještě bude dál prostě dalších, já nevím, kolik může mít jako ještě v sobě, 10-12 let ukazovat, protože on je furt jako, že hrozně mladinký a furt si myslím, že ve 22 jsme ještě neviděli jeho strop.
Hmm. On to teda Emersonovi ten Johnson vůbec neuznadňoval, to mě docela zklamalo, že přesně to byl evidentní taktický záměr, aby se Sakou poradili, ale přišlo mi, že Johnson strašně často dozadu vypínal a nepomáhal tolik, jak by mohl. Myslím si, že to nejsou špatné zprávy pro Vladimíra Coufala, pro kterýho je samozřejmě Ben Johnson jeden z těch přímých konkurentů. Ale k tomu Sakovi, proč se vlastně o něm, nebo takhle, nemám pocit, že by se o něm mluvilo ve stejném dechu jako s nějakýma dalšíma světovýma superstars, jo? Že když se mluví o nějakým jako nejtalentovanějším tady křídle, tak se řekne asi třeba jako Vinicius Junior. Případně prostě, když se díváme tady na nějaký takovýhle relativně mladý ofenzivní hráče, tak samozřejmě Mbappé a tak. Proč ten Saka, navzdory tomu, co předvádí, není takhle hypovaný? Je to tím, že prostě ještě pořád nic nevyhrál, nebo fakt třeba není tak dobrý, anebo se pletu v tom, že není tak hypovaný?
No, možná to je práce pro nás, že bychom ho měli hypovat víc. Ne, myslím si, že na ostrovech určitě dostává kredit. Mám pocit, že jako když si otevřu jen tak rutině prostě webové stránky, ať už to je BBC Guardian nebo něco jiného, a nevím třeba o tom zápase nic, tak dost často se v tom titulku objeví prostě jméno Saka. Ale máš určitě pravdu, že třeba o Viniciovi juniorovi se v podstatě v současnosti mluví víc. On si možná malinko ten kredit... nechci říkat úplně zničil, to rozhodně ne, ale přeci jenom na Euru, třeba v tom finále, kdyby se stala ta úspěšná penalta, tak by třeba jako trochu na sebe nabalil ještě tu větší pozornost, ale zase asi musím zmínit ten jeho věk, že furt je mu prostě 22 let, furt může být ještě výraznější. Ale vlastně, abych ti konkrétně odpověděl na tu otázku, tak nevím, proč ho tak přesně nevnímáme v té jako... jestli ne top jedničce, tak top trojce, čtyřce.
Jasně, no. Já jsem na to penaltu už úplně zapomněl, tyjo. To bych doufal, že většina ostatní lidí taky, ale no, je fakt, že možná, že zrovna v té Anglii na to budu mít dlouhou paměť, protože to tam byly krůček od toho úspěchu. Nicméně k Arsenalu jako takovýmu ještě posledních pár slov. Oni teď měli dva neskutečně signifikantní výsledky, že jo? Protože prostě se jim povedlo se zase naladit na tu vítěznou vlnu a to jednak tím klíčovým zápasem proti Liverpoolu a teď touhletou absolutní demolicí West Hamu, která bude, myslím si, taky velmi útočná nejenom pro morálku, ale vlastně i pro skóre, protože oni tím vymazali rozdíl ve skóre, který před nima mělo Manchester City a my víme, že to úplně klidně může hrát na konci sezóny roli. Dalo by se říct, nebo řekl bys ty, že po těch dvou výsledcích je titulová charge, titulová steč zpátky jakože na mě, prostě jdou si potom s takým titulem, nebo ne?
Arsenal myslíš, nebo?
Arsenal, no. No West Ham asi ne.
Ne, já myslel jsem, že tam přimícháváš ještě City a Liverpool. No, jako musí na to určitě se koukat. Myslím si, že to je ta hlavní priorita, byť samozřejmě jako furt je tam ta Liga mistrů, která asi podle papírových předpokladů bude přes Porto, nevím jestli vyloženě jednoduchá, ale furt jsou tam prostě jako silní favoriti. Každopádně po tom, co se jim stalo minulý rok, ten kolaps, že jo, na jaře, tak určitě 100% by potom měli koukat a myslím si, že i na sebe sami nakládají takový ten jako drobný tlak toho, že teď už by to mohlo přijít, že byť samozřejmě furt to v tom týmu malinko třeba skřípe nějakýma zraněníma a podobně, tak tohle by měl být jasný cíl.
Jo, tak oni teď jsou dva body za Liverpoolem se stejným počtem zápasů, mají stejně bodu jako Manchester City, ale ty mají o zápas míň, to znamená, že pokud ho vyhrajou, tak budou mít o 3 body víc než Arsenal. A je fakt docela zajímavý, že ty tři týmy mají i neskutečně vyrovnaný skóre. Právě Arsenal a City mají 31, goal difference pozitivní, Liverpool má 32, takže tam je to opravdu, teď je to tam nastavený na fakt jako trojkoňovej závod a jsem hodně, hodně zvědavej, jestli přesně jak říkáš, jestli pokud se ty hráči udrží zdraví, tak jestli jim to poskytne tu konzistentnost, kterou budou potřebovat, protože Manchester City si myslím, že opět nastupuje na svoji typickou jako mid-season masterclass, což nás vlastně přivádí, že jo, k tomu našemu druhému tématu, který teď musíme probrat, nebo chceme probrat, a to je zápas Manchesteru City proti Evertonu, kde se City podařilo dosáhnout té 10. výhry v řadě a asi všichni fanoušci Arsenalu a Liverpoolu v tuhle chvíli si říkají, ach ne, už zase.
Jo, já si myslím, že ten zápas samozřejmě přines Citizens 3 body, ale vlastně, když se jako konkrétně podíváme na to, jak dlouho oni se nedokázali prodrat k defenzivě Evertonu, že tam měli samozřejmě spoustu možností, ale vlastně všechny ty rány vytloukly bloky a první střelu zapsali až tu gólovou, jestli se nemýlím, v té 71. minutě díky Haalandovi. Tak to je něco, co možná malinko zase někoho znejistilo, byť jako nakonec to utkání v podstatě komfortně dovezli do cíle. Tak nebyl to ten jako starý známý dominantní výkon City, který asi jsme zvyklí a který bychom mohli očekávat proti Evertonu. Byť samozřejmě Everton má v posledních zápasech jako neskutečnou fazonu co do defenzívy a já lituju, že jsem ve fantazi jako dřív nenabral defenzivní hráče Evertonu, nebo že prostě vždycky si říkám, a tak oni jim dají gól, hrajou proti Aston Villa, hrajou proti, já nevím, Crystal Palace, ale prostě tyhle ty týmy, oni byli schopni úplně jako v pohodě, nebo ne v pohodě, ale docela jako jednoduše v některých momentech vymazat. Takže čekal jsem možná trochu větší dominanci i kvůli tomu, že hráli doma.
Jo, souhlasím, že to nebyl úplně... Já jsem to program rád. Jo. Já jsem rád, že nevidíme takový ty zápasy Manchester City, kde je od 10. minuty jasný, že jde o to, jestli to bude 5-0 nebo 7-0. Tohle ten zápas fakt nebyl, protože ano, City dominovali a to tak, že jako na těch statistikách to je opravdu velmi znatelný, jako 73% držení míče, 19-5 na střely, 9-0 na rohy a tak dále. Ale zároveň překvapivě, navzdory tomu, že hrál Erling Haaland vlastně po vlastně, že on se jako teď vracel po zranění, nedával, neměl na kontě žádný góly od listopadu, tak to úplně nevypadalo, že by měli se do nějakých vyložených šancí dostávat. Everton bránil fakt dobře, bránil dokonce pro mě překvapivě docela agresivně, jo? Že fakt měl takový jako vysoký pressing, nenechával City úplně v klidu rozehrávat, samozřejmě jak nám ukazují ty procenta, tak City stejně ten míč drželi, ale nebyli schopni úplně penetrovat nebo zkoušet nějaký zabijácký přihrávky nebo tak. A do toho všeho měl Everton vlastně i šance, že jo? Jakože stávalo se tam, že z nějakého protiútoku nebo prostě z nějakého závaru se tam Everton do šancí dostával. Harrison měl jako velmi slušnou šanci. Takže to působilo tak trošku jako potenciálně frustrující zápas. Jenže. Vrátil se, jak jsem říkal, vrátila se Haalandovi nakonec ta jeho střelecká fazona. Dal dva góly, jedno instinktivní zakončení a jedno samostatný únik, takový prostě typický takový jako mikrokosmos Erlinga Haalanda. No ale hlavně je prostě Kevin De Bruyne, že jo, prostě vrátil se, přišel zase, no, je to... Jestli vydrží De Bruyne zdravej, tak si myslím, že titul bude Manchester City. Fakt si myslím, že ten jeho impact je takhle velký.
100% on vlastně po tom svým návratu snad jenom v jednom zápase neměl gólovou asistenci a teďka vlastně taky mohl přidat branku, že jo, jak tam proti němu, tak jako vybíhal, nevybíhal Pickford, on ho loboval a nakonec to skončilo na horní síti. Každopádně jako ten tým vlastně nemá slabinu, pokud bude zdravý, to už říkáme jako nějakou dobu, že v podstatě jako když se podíváme na ty soupisky jednotlivých týmů, tak tam fakt jako není nic, co by ty Citizens mohlo vyvést z míry. Mě trošku možná jako mrzí za Everton, kdybych teďka byl jako jeho fanouškem, tak si fakt říkám, škoda, že to ten Brandtvajt, nebo kdo tam byl v tom vápně, neodkopnul jako dál v momentě, kdy to v podstatě v úvozovkách namazal Haalandovi a ten, jak si říkal, jako skvělý instinkt, skvělá pohotovost. Tak v ten moment, kdyby se to podařilo odmáznout, samozřejmě jako spekuluju, kdyby, ale mohly tam být další šance, nebo byly by tam určitě další šance. Ale přišlo mi, že do té doby jako Everton hrál fakt konsolidovaně, pak to muselo otevřít logicky, jako nechtěl se spokojit prostě ještě s prohrou 0-1 na Manchesteru, to si myslím, že by jako bolelo nejvíc. A jak jsi říkal, ten Haalandův samostatný únik, to bylo jako něco neskutečného. Já vím, že ten Brandtvajt proti němu couval, nebo takhle necouval, on běžel ke svý bráně, ale prostě v tenhle moment nevíš, jak se postavit k tomu Haalandovi, když na tebe sprintuje prostě 90 kilo jako živý váhy těch svalů, co on má, že jo. Tak prostě vůbec nevím, co bych tam já dělal, já bych podle mě jako odletil jak papír. Když jsem se koukal na Match of the Day, tak tam to rozebíral vlastně někdejší obránce Martin Keown, který říkal, že on měl vystoupit vstříc Haalandovi ještě v momentě, než on přebíral ten balon někde v okolo poloviny, protože jinak prostě tenhle ten frajer ti buď uteče, anebo těma rychlejma změnama směru v tom absolutním sprintu tě prostě jako zmate, prostě tě pošle úplně někam jako na párek na druhý stadion. Takže myslím si, že tohle bylo prostě jako klasická ukázka toho, proč se o něm bavíme jako o nejlepším forwardovi na světě.
Jo, no. A to vůbec nemělo jednoduchý, podle mě ani mentálně, protože on přesně, jak jsme říkali, tak se mu po tom návratu nějak jako střelecky nedařil nebo nemohl se chytnout. 70 minut tohoto zápasu vlastně se moc nedostával do hry, že jo? Musel to být docela frustrující pro něj, protože Everton bránil fakt dobře, dokazoval, proč má nějakou třetí nebo čtvrtou nejlepší defenzivu v lize. Ale nakonec prostě, když to přišlo, tak jako, a to nebyla, ten první gol nebyla vůbec jednoduchá pozice. Ty jsi tady říkal správně, že to Everton měl odkopnout líp, ale jako u většiny hráčů bys nesázel na to, že to dají podle mě z této pozice. Jo? A on to trefil Haaland tak čistě a tak tvrdě, že ačkoliv se na to Pickford šáhnul, tak prostě neměl šanci to zastavit, protože to byla taková bomba. Takže za mě je fakt jako obtížnější gól, než se může třeba z té opakovačky zdát. A pak samozřejmě ten druhý přesně ukázka tého šílený síly, která znamená, že je hrozně obtížný ho odstavit od míče a jako dobrý finish. No. Tam je možná spíš trošku přesně smutný pro Everton, že zatímco tady se prostě Haaland proti ním chytnul a začal opět střílet góly pod svý nejdelší vlastně pauze střelecký v Anglii, si myslím, že to byla, tak na druhé straně Calvert-Lewin vypadá prostě jo, jeden z nejžádanějších útočníků ještě před chvílí a najednou 18 zápasů bez gólu, vypadá úplně naprosto orvaný, bez sebevědomí, vlastně tak trošku jako k ničemu mi přišel, jo, tak to Seana Dyche asi úplně nemůže těšit.
No to rozhodně ne, tak jemu asi docela dost chybí Richarlison, byť samozřejmě jako si musí umět pomoct i bez toho Leporce, ale přesně si pamatujeme na ty sezony, kdy vlastně spolu tyhle ty dva bok po boku váleli. Vůbec nevím, jak tady toho Borce probrat, přitom to přesně, jak ty říkáš, byl v jednu dobu jako nejžádanější útočník v podstatě anglický, teďka tu jeho roli dost přebral Ivan Toney, samozřejmě teďka úplně vyřazuju z této konverzace Harryho Kanea, ale prostě ten druhý v tom sledu. A absolutně jako netuším, co se s ním ještě může stát, ale jako je ještě mladý, je mu nějakých 27, mu bude 26, něco takového. Takže si myslím, že tam je jako čas ho probrat víc. Ještě v ten moment, když vezmeme, že Sean Dyche to s téhle téma typově útočníkama, s těma stromama, který prostě postavíte nahoru do vápna, umí, že jo. Vezmeme si, koho měl Burnley, Rodriguez, Barnes, Wooda.
No jasně, no.
Všechny tady ty stromovousy, který tam prostě vždycky poslal a nějakým způsobem to dobil. Takže třeba mu James Tarkovsky jako v šatně řekne, hele, dělá se to takhle a takhle. A buď lepší.
Jasně, no.
A to samozřejmě jako říkám nadsázce, velký nadsázce.
Chápu. Jinak, když se na ten zápas podíváme, tak trošku právě odzoomovaně a vidíme, jako řekneme si, no tak vlastně to byla trošku šťastná výhra. Vlastně to byly góly v posledních 20 minutách. Jeden z takových jako pološance, ještě navíc. Nebyl to takový ten klasický válec City, ačkoliv už mají nějaký svoje nejdůležitější hráče zpátky. Tak je to třeba pro tebe signál, že by tohle to nemusela být ta jejich další bezchybná jízda za komfortním titulem a že by to tentokrát mohlo být přece jenom trošku jinak a že těch 10 zápasů, které vyhráli v řadě, ještě nemusí znamenat ten samý trend, který už jsme viděli tolikrát. Je tady nějaký důvod, proč být optimistický pro fanoušky Arsenalu a Liverpoolu?
No pokud teďka budu zastávat tu jejich roli, tak prostě potřebujeme nějaký vyčerpání třeba v Lize mistrů nebo v FA Cupu, něco, co trošku jako rozhodí ten tým asi tady do té stránky, protože jinak fakt těžko hledat v tom týmu slabiny. Já teda zase jako nemám přesný čísla před sebou, jak moc jsou dominantní, ale říkám si, že kdyby se jim tam jako některé zápasy opakovaly, něco by je fakt jako by vyšťavilo, tak tohle pro ně může být recept. Ale zase tohle to samé samozřejmě budou muset snášet i ti ostatní kontendři, takže fakt těžko říct.
Za mě osobně já bych řekl, že to, co jsme, jakože on je to vlastně strašně takový jednoduchý přesně narrativ, jo. Je strašně jednoduchý a vlastně takový působí to nepodloženě říct. No, stalo se to už párkrát, že si ty se prostě najednou vzchopili v půlce sezóny a jeli na totální totální spanilou jízdu a tím pádem se to stane i tentokrát. No prostě to, ono to nemá důvod se to stát, že jo, nějak jako empiricky prostě, jo. A fotbal prostě by neměl fungovat jako takováhle nějaká cyklická historie, která by se líbila májům nebo komu. Ale na druhou stranu, já si fakt říkám, když vidím to, jak to v tom týmu funguje, když vidím to, že se jim vrátili ty klíčoví hráči, když vidím to, že jim opravdu jako teď naprosto perfektně klikla i ta, nebo perfektně, Everton měl nějaký šance, ale kliká jim i ta defenzíva prostě, vidíš, že ty jako klíčoví defenzivní hráči, ať je to Stones, Ruben Dias, Akanji, Nathan Ake, což byla vlastně ta čtveřice, která nastoupila proti Evertonu, tak je teď celá fit, celá připravená nastoupit spolu a psychologicky si myslím, že to vlastně taky bude pro ty hráče teď takový, že se budou věřit, že to prostě zvládnou po té sérii výher, zvlášť když vidějí, že ty ostatní týmy mají tendenci tak jako poklopítnout a nějaký bude někde ztratit. Za mě, já bych teď reálně dal Manchesteru City klidně, ačkoliv to je závod tří koní, tak bych mu dal klidně 60-70%, že ten titul zase vyhraje.
No a myslíš si, že nemůže třeba Liverpoolu pomoct to, že vlastně teďka až dohraje finále s Chelsea, že jo, Carabao Cupu, tak bude mít v podstatě jenom jednu trofej, o kterou hrát, FA Cup, a kdyby třeba teoreticky z ní jako svěřenci Jurgena Kloppa vysvištěli, tak že by měli před sebou to volný pole působnosti a to by je mohlo posunout dál, přece jenom jako vrátí se, že jo, po AFCONu plus zranění Salah, budou v plný polní, nebo ti přijde, že třeba tam, já nevím, něco než ty moje defenzíva a podobně.
Takhle, toho si možná dlouhodobí posluchači našeho podcastu všimli, já tuhleto sezónu prostě na Liverpool fakt jako častěji nějak o něm pochybuju nebo nějak prostě si nemyslím, že by měl dosáhnout na takový výšiny, než uznávám, že jsou jako fakt dobrý. A možná, že to je zase ten můj bias, jo, který tady mluví prostě. Mně furt přijde, že spousta těch dobrých výsledků přišla po neúplně dobrých výkonech, že jsou ve skutečnosti hodně křehký a že když vidím City, jak dominuje nebo jak vyhrává zápasy, tak to je vlastně něco trošku jiného než Liverpool, který jak Liverpool vyhrává spoustu zápasů. Jo. A mám prostě pocit, že je to dožené vlastně i s tím Salahem, že je to, že i když se on vrátí, tak to, jak ten tým hraje, prostě si nemyslím z toho, jak je vidím, že jsou tak dobrý, tak konzistentní, jako dokážou být dobrý ten Manchester City. Fakt si myslím, že u Liverpoolu vlastně možná nejdřív ze všech čekám, že by z toho mohlo odpadnout, byť otázka samozřejmě je, jak na to zafunguje celý ten tady prostě Kloppova poslední sezóna, hysterie kolem toho, tribuny tě ženou dvakrát tolik, než by hnali, kdyby to byla další normální sezóna, stát se může cokoliv, ale jo, no, já vlastně Liverpoolu moc nevěřím, že ten titul udělá. Vlastně bych se nedivil, kdyby třeba 3-4 kola před koncem už byly tak nějak mimo ten závod.
No, já jsem přesně to chtěl zmínit, že to je taková jako Kloppova droga, že jo, kterou on vlastně docela chytře zasel do toho týmu, že kdyby to řekl někdy jako později v té sezóně, možná, že to řekl jako týmu dřív, tak by to třeba nemuselo mít takový impact, ale právě kvůli tomu mě to jako přišlo takový extra motivování, byť samozřejmě některé ty články toho týmu už jsou jako starší nebo můžou být třeba nakrmený úspěchem, tak už jenom to, jak třeba Diogo Jota, že vzal za počesí tu šanci po odjezdu Salaha pryč, jak se rozstřílel, tak mi to jako dalo takovou naději, že by jako mohli být dál skvělí do toho, když prostě Darwin Nunez netrefovat jako 8 šancí za zápas, ale jenom 7, tak by to klidně teoreticky taky mohlo nějaký bodík navíc přinést. No. Ale jako souhlasím s tím, že z těch třech týmů, když se na ně podíváme vedle sebe, tak asi zatím Reds vypadají nejslabší. Mm-hmm.
Já si vlastně jo, jasně, ok. Já bych možná tady tu diskuzi nechal ještě na trošku pozdějc, protože bych rád zápas Liverpoolu proti Burnley, tak bych ho probral až v naší kompletní epizodě na Hero Hero, stejně jako tam probereme zápas Aston Villa proti Manchester United a nějaký další developmenty ohledně obou těch klubů, který bojujou o umístění, který by jim zajistilo v příští sezóně hraní v Lize mistrů. Máme novinky ohledně toho takeoveru Ineosu, máme podle mě hodně významnou novinku ohledně vážného zranění Boubacara Kamary. Máme zkrátka a dobře se u obou těch týmů o čem bavit. A jak jsem říkal, tak u nás na Hero Hero, to je herohero.co/kontrapressing, tak jestli nám zbyde čas a energie, tak se dozvíte něco i o našem názoru na modré karty. A samozřejmě tam máte naše nejrůznější dlouhodobý bonusy a můžete se u nás poslechnout, proč lidi fandějí netypickým týmům a tak dále. Mimochodem, to jsem tě ani nezeptal, Adame, kdo je tvůj oblíbený tým v Premier League?
No, dlouho jsme tady rozebírali Arsenal, tak jenom musím přiznat, že jsem si tady několikrát musel ne úplně odplivnout, ale trošku zadrbat vzadu na týlu, protože jsem na té druhé straně, no, severního Londýna.
No tak vidíš, tak tady máme dalšího permanentního fanouška, Tottenhamu Hotspur. Dani bude mít radost, ale každopádně doufáme, že jste si tuhle epizodu užili. A jestli nás už máte dost, jestli nám to stačilo, tak se na vás budeme těšit příští týden. Pokud ne, tak na Hero Hero pokračujeme. Díky moc, mějte se, ahoj.